we'll just open in a word of prayer. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus and for all that thou hast done for us. We give thanks that Christ Jesus came into the world to save sinners. This is the primary need of the human being, regardless of who we are, regardless of our background, regardless of what we are in life and what sins we have committed. We recognize that the primary need of human beings is the salvation of our souls. We would just pray that this message might come through to someone's soul who hasn't yet trusted Christ, that they might trust Christ today. We would think of some that are saved and need a word of encouragement for their soul. We would pray that the gospel will be like the salve to the conscience and to the mind, and that there will be a sense of peace that comes with it, knowing that our happiness does not depend on circumstances, but upon the salvation of our souls and the Spirit of God indwelling. And so help us then to accept the circumstances from God that we are dealt. Bless each one. We think of some that might be passing through difficult times and loneliness and all. We would just commit to thee, everyone that is mourning and suffering and that is just feeling heavy this morning. We would ask for a sense of encouragement. Give us help to speak, we pray, for Teresa and I to convey the message. We would ask by the help of the Spirit of God, in the name of the Lord Jesus Christ, amen. This morning, we're going to read from 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. I'll read it in English. 1 Corinthians 1, verse 18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God."
Sa umagang ito, babasahin po natin ang 1 Corinthians 1:18 sa Tagalog po, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas.
I want to think about the message of the cross itself that is mentioned in this verse.
Gusto po naming pagtuunan ng pansin ang mensahe ng cross na napasa po natin sa verse na ito.
In the English version we read from, the word is preaching, but more than likely the version that you have read from likely has something to do with the word or the message of the cross.
At sa English na version po, makikita po natin ng salitang preaching o kaya ay pinapahayag. Ngunit ang totoong mensahe po ay ang mensahe ng cross na nabasa po natin sa verse.
So then it is not the act of speaking with the mouth that is in view, but it is the message itself.
Hindi po yung aktong pagsasalita na nakikita, nababasa po natin sa ating asa nagsasalita sa kanyang bibig, ngunit po yung mensahe mismo na makukuha natin sa nabasa natin.
So what then is the message of the cross, the content of the message of the cross?
So ano nga po ba ang mensahe ng cross o kung ano yung ibig sabihin nito sa malalim na pagkakaintindi?
The first thing I want to think about is what the cross really speaks of in this verse.
So ang una pong titignan natin ay kung ano po ba ang ibig sabihin ng cross sa nabasa po nating verse.
It is not the actual cross itself that someone might wear around their neck or put on a Bible.
Hindi po ito yung cross na makikita po natin na minsan ay sinusuot ng tao sa kanyang liig o yung parang isang bagay na ating iniipit sa ating Biblia.
It is rather a word that reminds us of the death, the suffering and death of the Lord Jesus Christ.
Ngunit ito po ay isang kahulugan na kung saan, ito po ay isang salita na kung saan ang Panginoong Hesus ay namatay sa lugar na iyon.
So the first thing I notice when it comes to the cross and that we all know about is that it was human beings that were active at the cross of our Lord Jesus Christ first.
At kung ang makikita po natin sa mensahe ng cross ay sa lugar na iyon ay makikita po natin ang mga parte ng mga tao na kung saan naganap ang pagpapako sa cross ng ating Panginoong Hesus.
Human beings nailed the Lord Jesus Christ to the cross and lifted him up for everyone to look at.
At ang mga tao pong iyon ay ipinako po ang Panginoong Hesus sa cross at siya po ay itinaas upang ang mga taong nandoon mismo ay makita siya na napako.
So that human beings exposed the hatred of their heart against the Lord Jesus.
At ang mga taong iyon ay kanilang ipinadama or ipinaranas ang hatred.
Galit.
Ang galit ng mga tao sa ating Panginoong Hesus nung siya po ay napako sa krus.
They showed the awful violence of the hurt.
At pinakita din po kung gaano kasakim or kung gaano di mabuti ang nilalaman ng puso ng mga tao.
They took the innocent the innocent perfect Son of God and made him suffer at the cross.
At kanila pong kinuha ang napaka-inosenteng anak ng Diyos at siya po ay nagkaroon ng mabigat na nakaranasan sa krus nung siya po kanilang ipinako.
So that the cross of the Lord Jesus Christ is something that brings shame upon the human race.
At ang cross po na kung saan nandoon ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapatunay lamang ang kahinaan at ang makasalanang mundo.
The hatred against the Lord Jesus is something that we see again and again around the world against other people.
Ngunit po ang galit na nakita po natin ng pagkakataong iyon ay nakikita ulit natin sa mga tao sa kahit dumaan man ang mga panahon.
To understand that, we have to get to the root cause. What causes that hatred?
At kung ating pong pagtutuunan ng pagsin o pag-aaralan, ano po ba ang ugat nito na kung saan ang tao ay nagkaroon ng kasalanan or punong-puno ng galit.
The Bible explains that in Romans 3 and 23 when it says that all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned.
At sinabi po sa Biblia, in-explain po doon na sa verse 3:23, babasahin ko po sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga.
So that hatred and that violence and the awfulness of the cross comes because we are sinners.
So ang galit po na nararamdaman po natin sa ating puso ay katunayan lamang na tayo ay makasalanan.
You and I were not at the cross and we did not drive the nails into his hands.
Ngunit wala po tayo sa panahon na iyon, wala po tayo sa kaganapan kung saan napako ang ating Panginoong Hesukristo at hindi po natin ginawa ang pagpapako sa kanya gamit ang pako.
But we share the same problem as the people that did. We are sinners.
Ngunit parehas po natin sila. Ang mga taong naroon ay makasalanan, gayon din po tayo na nandito. Ang mga tao, ang ngayon po tayo ay makasalanan din.
The same sin nature that moved them to do that to the Lord Jesus is in my heart.
Katulad din po ng kasalanan, makasalanang puso natin, gayon din po ang meron tayo.
So that when I look at the cross, I see that the sin of the human heart is exposed.
At kung nakakita po namin natin lagi ang cross ay katunayan lamang po na ang tao ay makasalanan.
And God allowed the cross to take place so that the awfulness of the human heart could be seen on full display.
At ito po ay inalaw or hinayaan ng ating Panginoon, ng Panginoong Ama, upang makita po kung gaano nga makasalanan o kung gaano ang mga tao ay punong-puno ng kasalanan sa kanilang puso.
And whether any of us want to admit it or not, we have all sinned. We just have different sins than they did, but we have all sinned.
At kung hindi man po natin aaminin sa ating sarili, ay hindi po natin maikakaila na sayo pong lahat ay isang tao lamang na nagkakasala. Gayon din po sila.
So the first thing then of this message this morning is about the sin of the human heart.
So ang una po nating pinag-usapan at aming ipinahayag ay tungkol sa kasalanan ng buong sangkatauhan.
And the Bible says every one of us have committed sin and we're responsible before God for it.
At ang Biblia po sinasabi po na tayo po ay makasalanan at tayo po ay responsable dito.
It's not so much about the kind of sin that we've committed, but we have committed sin against God.
Hindi po ito nasusukat. Ang kasalanan po natin ay hindi nasusukat dahil ang kasalanan po ay kasalanan pa rin sa harapan ng ating Diyos.
And the message of the cross that we have read about in 1 Corinthians 1:18 is a message about sin.
At ang mensahe po ng cross na nabasa po natin sa 1 Corinthians 1:18 ay ang mensahe ng kasalanan.
The second point I want to think about this morning is on the flip side, if you will, a contrasting view.
At ang pangalawa po nating pagtutuunan ay ang kabaliktaran naman nito.
The message of the cross brings before us the substitutional death of a perfect person.
At ang mensahe ng cross ay tungkol sa kapalit, sa kaisa-isang kapalit para sa atin.
So in the very place where the sin of the human heart is exposed,
sa nabasa po natin na kung saan napako ang ating Panginoong Hesus na siyang naghayag ng kasalanan ng mundo,
in that setting, we have the message of the cross of our Lord Jesus Christ as the substitute for sin.
At sa lugar ng iyon, ay makikita natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus na namatay para sa ating kasalanan.
He is the spotless Son of God that was sent to take responsibility for our sins and bear its punishment.
Siya po ang kaisa-isang walang bahid ng kasalanan na namatay para sa ating kapahamakan na mangyayara para sa atin sa nagawa nating kasalanan.
The reason God sent him and punished him was so that he does not have to punish you and I.
So ang rason kung bakit po siya ibinigay or napako, namatay sa krus, upang tayo hindi po makaranas ng parusa sa ating Ama.
So that it says the message of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved, it is the power of God.
Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na napahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga naligtas.
God wants you and I to be acquainted with the message of the cross and to come to trust Him personally.
So ang Diyos po ay tayo po ay kailangan magkaroon ng karunungan sa mga ganitong salita at magkaroon ng kaalaman na ang mensahe ng ating Panginoong Hesus ay dala niya ang kaligtasan.
He is the substitute that takes the sinner's place and bears the judgment of God for sins.
At siya po ay kapalit ng kapalit natin sa ating mga kasalanan at siya po ang nagbata o nagdala para sa ating kaparusahan.
And that is the only way that sins can be forgiven.
At siya lamang po, ito lamang po ang kaparaanan o at siya lamang po ang daan upang tayo makasumpong sa kapangyarihan o sa kaluluklukan ng ating Diyos.
There is nothing else that can take away sins.
At wala na sino man po ang makakapag-alis ng kasalanan ng mga tao.
Not baptism, not church, not penance.
Hindi po ang pagpabautismo, hindi po ang simbahan o sambahan, at hindi po ang ating pagbabataong ang ating pagpaparusa sa ating sarili.
Because the cost of sin is death, and Christ died a death as a substitute.
Dahil nga po ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan, at ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating kasalanan.
The Bible teaches us that Christ died in the place of the sinner.
At ang Biblia po sinasabi po sa atin na namatay ang ating Panginoong Hesus kapalit ng mga makasalanan.
And His death is acceptable not just for one sinner, but for the sins of the whole world.
At ang kanyang kamatayan po ay hindi po lamang para sa isang makasalanan, ngunit ito po ay para sa lahat ng tao sa sangkatauhan.
So the first point was a negative one to do with the sin of the world that was exposed by the cross.
Ang unang punto po ay isa pong negatibo na tungkol sa kasalanan ng buong sangkatauhan.
But this second point is a wonderful message of the love of God who died as a substitute, who sent His Son as a substitute for our sins, for us.
Ang pangalawa po ay ang mensahe ng cross, ang anak po ng Diyos na namatay kapalit ng ating kasalanan.
So the third and final point then is the salvation of our souls.
At ang pangatlong puntos po na ating pagbubulay-bulayan ay tungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa.
So that in this very verse that we read, 1 Corinthians 1:18, there are those who are saved and those who are perishing.
At sa ating pong nabasa na verse ay meron pong mga na napapahamak at meron din pong mga nangaligtas.
It brings the searchlight of God's word, the light of God's word upon every one of us to see are we saved or are we perishing.
At so ito po ay nagpapatunay o nagpapakita lamang na makikita po natin na kung saan ang ating saan ang ating buhay, saan po ba mapupunta ang ating kaluluwa, kung tayo po ba ay mapupunta sa kaligtasan o kung tayo po ba ay mapapahamak.
In this verse, there are two very clear classes of people, saved and perishing.
At sa basa, binasa po natin na verse 1 Corinthians 1 and 18, meron po yung mga naligtas at meron din po yung mga mapapahamak o na napahamak.
The way we are born and live, we are exposed to God's wrath because of our sin. We're perishing.
At nung tayo po ay pinanganak sa mundo, ay tayo po ay nandoon sa lugar na kung saan po tayo ay napapahama.
But the moment we come to understand that the cross of the Lord Jesus was for me, I can be saved.
At so kung sa panahon po, sa pagkakataon na pag-isipan po natin ang mensahe ng cross o ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, at kung atin pong makikita ang kaligtasan doon, ay tayo nga po ay ligtas na.
So the message of the cross is about the salvation of our souls.
At ang mensahe po ng cross ay tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa.
It's not the salvation of our bodies, although our bodies will be in heaven for those who are saved.
Hindi po ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ng ating katawan, ngunit po yung sa mga naligtas nga po ay kasama po natin ang ating ang ating katawan kung tayo po ay ligtas.
So that the whole person, body, soul, and spirit will be in heaven.
At katunayan nga po ang lahat po ng meron tayo, ang kaluluwa, ang katawan, at ang espiritu po natin ay nama ating mga kasama o nandoon sa langit.
But that can only happen through the salvation of our souls.
Ngunit ito po lamang po ay mangyayari sa pamamagitan ng kaligtasan ng ating kaluluwa.
The soul is the real person.
At ang kaluluwa po ang totoong tao.
And the soul will live, will exist rather forever, either in heaven or hell.
At ang kaluluwa po ay magkakaroon po ng walang hanggang buhay. Ngunit ito po ay hindi po natin alam, maaaring sa impyerno o sa langit.
So that them that perish that it refers to their existence in hell forever.
So yung mga napahamak po ay ito po ay yung mga mapupunta sa impyerno magpakailanman.
That is the ultimate conclusion of living the way we are born and dying that way.
Yan po yung kabuuan ng kung saan tayo ay nabubuhay na hindi tinanggap siya, at tayo po ay mamamatay na mapapahamak at mapupunta sa impyerno.
But the wonderful message of the cross is that there is another option.
Ngunit po ang mensahe ng ating ng cross ay meron pong option. Meron pong paraan.
And that is the preaching of the cross is to them which are saved, the verse says.
At nabasa po natin sa ang sapagkat ang salita ng cross ay sa mga naliligtas, or ang ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas.
And that's what we would wish for you today, is that you would come to trust the Lord Jesus Christ as your substitute and be saved.
At yan nga po ang aming inahangad sa inyo, na kayo po ay sa araw na ito, na kayo po ay mapagtanto or mapag-isipan ninyo na ang cross na nangyari ay kaligtasan po na iyong matatanggap.
So we quote the verse one more time as we close. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved, it is the power of God.
At babasahin po ulit natin, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas.
Let's pray. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus and for the message of the cross. We know that for anyone who is not saved, they don't recognize the power of it, and it is silliness, it is absurd, it is foolishness. It cannot save. But to those of us who are saved, we recognize the power of the cross and the efficacy of the Lord Jesus in a sacrifice that satisfies thee, and he is accepted as a substitute for us. We thank thee that the Lord Jesus Christ died for me. And that's the language of a soul who is saved. We pray that someone will come to understand this even today. Bless those that are gathered on the call today virtually, we pray, as we pray for thy blessing upon the rest of our day here where we are, and for the night in the Philippines, as people would settle down now to have rest. We would just ask thy blessing upon each. And also in England, with part of the day to go, we would just commit all to thee and ask thy blessing today in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you for listening, and thank you for translating, Teresa.